У эфира «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Автобус с бело-червоно-белыми стягами помеж Нью-Йорком и Вашингтоном. Веншование от губернатора США, улетки на улицах Брюсселя, лекции и дискуссии в университетах от американского Вашингтона до литовского Коуна. Угодки ВНР. Одна из главных нагодов для уваги до Белоруссии за межой. И белорусская диаспора імкнется с нагоды свята больше познайомить свет с Беларусью. Все лето импрезы протягнутся и у красовику. Расповеды с разных континентов у новой передачи «Белорусская замежжа». Передачу подрихтовала и вяде Татьяна Поклад. Дорога от Нью-Йорка до Вашингтона займает приблизно 5,5 годинов. Автобус с бело-червоно-белыми стягами ехал крыху довжей, бо спынялся в мястечках по дорозе. Молодь по дорозе малявала плякаты, раздавала улетки минакам. Гэты автобус адмыслова арендовали, склаўшы грошы, сябры згуртавання беларускай молодзі ў Амерыцы на День волі. Лидер згуртавання Миколай Тимошенко.
Выправились у 6:50, потому что ехать было шмат, ехать было 5 годин, треба было не спазниться, потому что у нас было шмат чего напланавано. Первое мероприемство – это была демонстрация каля белорусской амбасады. Другое мероприемство – это было складание клеток до помнику ахвярам коммунизму. Третье мероприемство – это сустреча и лекция с американскими студентами, якую вёз подаркипель у американском университете Вашингтона. Ну и по дороге было два припынку. Один мы американцам раздавали свои улетки и информовали их. Плакаты малявали по дороге так само. Так и ехали.
У поведомлении от организации говорится, белорусская молодь со штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси адмыслова выправилась у подорожжа в Вашингтон, как повиншовать представников белорусской амбасады. В окличе «Живе Беларусь» выкликали их цікавость, и они начали фотографовать активистов прозвукной амбасады. Подчас митингу с промовой выступили сябры СВМА Любов Белянкова, Вероника Скрипская, Леся Анішчык. Девчаты говорили про то, что этой святочной демонстрацией молодь хочет нагадать, что памятая про 25 соковика и добро разумея значность этого свята, и что всему вольному свету они хотели показать, что их выбор – это незалежная и демократичная Беларусь. Информование жыхароў США об Беларуси и ситуации с правами человека у ёй – частка импрезов на День воли. Но вось улетки с информацией, якія раздавали минакам. Як успрымаліся? Ці мае сэнс гэта? На улицах шмат раздаюць розных рэклямак, буклетов.
По-разному ставились. Тут треба быть объективным. Некоторые читали. Концепция была такая, как там было несколько слов про Беларусь, про то, что у нас сегодня свято у белорусов, что Америка шматэтничная краина. Кто поглядел, нам усмехнулся. И то и добро. Побачил наш стяг, там, доведался про нас. Про Беларусь очень шмат людей уже ведает. В том лику, дякуючи Лукашенку, дякуючи спорту. Ну и шмат адукованных людей сустракается. Потому что не ведаете, в основном люди не адукованные. Тут треба так подкрыть. Ну, яны приязна вельмі гэта ўспрымалі, калі бачылі, што гэта не рэкляма нейкая, не прадаем нічога, а проста расказваем пра сябе. Всё гэта пазітыўна было вельмі ўспрынята.
Мікалай Тимашэнка адзначае, што асаблівасць імпрэзы згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы Дзень волі адзначаецца менавіта 25-га. Актывісты ўзялі выходны на гэты дзень. І мітынг правялі, як яны адзначаюць, не тады, калі выходны і ў іх, і ў супрацоўнікаў установаў, а ў працоўны дзень, на які прыпала сёлета 25-га. У гэты ж самы дзень у цэнтры Брюсселю актывісты беларуска-еўрапейскага задзіночэння раздавалі ўлёткі. Змітер Піменаў, лідар задзіночэння, якое аб'ядноўвае актывістаў із Францыі і Бельгіі.
Люди отримовывали улетку, отходили, читали, потому что у нас была улетка на английском мове, а с другого боку на французском. И люди подходили и сказали, что так вы не молодая краина, вы же давно стоите, за что вы все лечили, что новая краина, как бы там Косово, там Тише, что-то. А мы улетки именно это писали, что наша краина мает не 100 годзе, а 1000 годзе. И ведем борьбу за свое существование, да и было вельми дивно. И я лежу что менавіта такие акции больше корыстные, чем просто протестные.
Змітер Піменаў. Так у гістарычным центре Брюсселю мінакі 25 сакавіка даведаваліся про Беларусь. Актывісты беларуска-еўрапейскага задзіночэння, з імі яшчэ былі кіраўнікі незалежных профсоюзаў Беларусі, раздалі больш за 300 інфармацыйных улётак. Дзень угодкаў БНР як дзень народзінаў, і людзям таксама дарылі яшчэ і бел-чырвона-белыя геліевыя балёнікі.
каб людям патлумачыць, што мы не краіна, якая існуе 15-20 гадоў, а мы краіна вельмі даўняя. Я тут недавно даваў інтэрв'ю бельгійскую газету, бедавіта, яны вельмі добра разумелі мені, мы написалі, што мы народ вельмі стары. Я як любымі шляхамі шукаю, каб людям данесці, што такое Беларусь. Беларусь гэта не частка Росіі. Беларусь гэта краіна, якая мае гісторыю намного большую, чым наш усходні сусед. А історію, яка більш демократична, яка більш чоловіча, яка більш відповідає європейським коштовностям. І на сьогоднішній день я лічу, що мій накерунок діяльності буде доволі накерован на те, щоб довести людям Європи, щоб люди просто ведали, що таке Білорусь. Тому ми будемо менавіта накеровуватися тим, що інформацію треба доводити до жихаров Європи. Вельми кривно, вельми сумно, що у других країн такая вот не працует схема, как мы тут робим.
Вы слушаете передачу «Белорусская замежа». Белорусы из разных континентов говорят про День воли. Передачу веде Татьяна Поклад. Николай Тимошенко з Америки каже, саме важливе пам'ятати своїх героїв. Тому молодь збирає найперш сродки на допомогу ветеранам білоруської незалежності, потерпілим від репресій, до прикладу. Але у Америці пам'ятають, що День волі – це важлива нагода звернути увагу на Білорусь.
Перш мы святкуем для себе, потому что мы ушановываем своих героев. Для меня свято мое величезное значение, потому что, дякуючи этому, фактично и існує Беларусь как незалежная краина. Користаючись нагоды, треба звертать увагу и американских политиков на то, что есть такая краина Беларусь, жихары, якой унесли огромнейший уклад у развитие Злучених Штатов, и поколение беларусов працавали на отбудову этого края, и зараз этот край мусить отдать нам належное, мусить звернуть увагу. Мы маем право на это различивать, на то, что они допомогут нам оборонить нашу незалежность, допомогут нам подтримать нашу мову, заховать белорусскую Беларусь и не пойдут на какие-нибудь сгоды с краиной, якая может потенциально погрожать нашему суверенитету. Вот это вельми важно. Звертать увагу американцев, американских политиков в первую чергу, это важно.
Некольки годов тому, 25 соковика, мэр Нью-Йорку обвестил Днем Беларуси в городе. Все лето белорусов Америки со святом повиншовали высокие представники штату Нью-Джерси, губернатор Крис Кристи, сенатор Франк Лаутенберг и так само конгрессмен штату Нью-Джерси Франк Полони, який в своем звороте нагадал, что в 2007-м он был одним из распрацовщиков акту об демократии Беларуси. Дзяні Сталпека, пресовый сакратар белорусского молодевого руху Америцы, який рупится про информацию об усіх імпрезах у США, каже, что политикам про Беларусь нагадывают діячи белорусско-американского задзіночення.
Старшыня Юрка Азарка, ён падтрымлівае адносіны з гэтымі людзьмі, і то ўжо такія сталыя сувязі, якія дзейнічаюць нават не адно дзесяцігоддзе, і вось гэта ідзе, так вот перадаецца, напэўна, ад аднаго да другога сенатара, кангрэсмена, губернатара, ну і вось так падтрымліваюць.
Конгрессмен от Нью-Джерси Франк Полони у веншаванні з нагоды Дня волі узгадываў про тысячу беларусаў у сваім штаце. У Нью-Джерси і Нью-Йорку жыве найбольш беларусаў Америкі. У Нью-Браунсвіку сёлета адбылася найбольшая імпрэза, якая сабрала каля сотні чалавек. Быў і канцэрт, і выстава з беларускага музею Нью-Йорку, набажэнства, мітынг каля будынку ААН у Нью-Йорку і каля беларускай амбасады у Вашингтоне. Імпрэзы прайшлі ў Канзасе, ў Каліфорніі. Яшчэ цягам некалькіх тыдняў могуць быць невялікія імпрэзы ў суполках, кажа Дзяні Сталпека. Важна, што гэта свята аб'ядноўвае людзей.
На дадзеным этапе, на якім знаходзіцца наша беларуская грамада тут у США, гэта свята як магчымасць усталяваць нейкія кантакты, не столькі нават звярнуць увагу кагосьці. Ну, гэта, канешне, таксама ёсць, але для мяне больш істотна нехта паміж сабой пазнаёміцца, і ў іх там завядзецца сяброўства, і наступны дзень яны ўжо прыйдуць на эту акцыю ў наступным годзе як сябры.
Тем часом сёлета імпрэзы да Дню волі прайшлі і ва ўніверсітэтах у Амерыцы, у Канзасе і Вашынгтоне, і ў Еўропе, у тым ліку ва ўніверсітэце Вітаўта Вялікага ў літоўскім Коўне. Дзень волі адзначаюць усе суполкі за мяжой – у Амерыцы, Аўстраліі, у Еўропе. І часцяком выказваецца надзея, што гэтае свята аб'яднае беларусаў. Юры Кажура, лідар суполкі беларусы Швецыі, распавёў, што сёлета ў Стакгольме вельмі ўдалося свята.
Ёсць у нас пэўная традыцыя, але мы збіраліся дагэтуль больш-менш так спантанна. Чаму гэты год, я мяркую, важны для нас? Гэта першы год, калі мы збіраліся як беларуская суполка ў Швецыі, якая афіцыйна зарэгістравана. Таму я мяркую, што гэта такое этапнае свята ў гісторыі беларускай дыаспары ў Швецыі. Намаганні былі, каб зрабіць гэта больш арганізавана і каб мы яшчэ раз узнялі гэтае свята на нейкую новую вышыню. Гэта такое свята, якое можа гарманізаваць нацыю і убраць многа цяжкіх праблем, якія існуюць зараз.
Юрый Кажура са Стакгольму, кіраўнік недаўна зарэгістраванай суполкі беларусы Швецыі. І яшчэ адна імпрэза з нагоды Дня волі прайшла ў нядаўна створанай суполцы. У Лондоне тут пачаліся імпрэзы з нагоды Дню волі. Вось прайшла імпрэза ў нядаўна створаным клубе беларускіх прафесіяналаў Брытаніі ПАБ у беларускім рэлігійна-культурным цэнтры, у адной з найстарэйшых арганізацый беларускіх. Ну, а галоўнай святочнай імпрэзы да Дня волі тут яшчэ наперадзе, у сярэдзіне красавіка, калі пасля рамонту будзе адчынены беларускі дом, і тут будзе прэзентацыя кнігі пра гісторыю згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Беларускі актывіст Алесь Чайчыц, які цяпер жыве і працуе ў Вялікай Брытаніі, параўноўвае гэты досвед з досведам краіны, дзе жыў раней, Расіі. Алесь кажа пра свята Дзень волі.
Конечно, хутчэй гэта свята ўнутры беларускае. У непалітычным кантэксце я не памятаю, каб неяк так святкавалася з арыентацыяй на мясцовае насельніцтва. Палітычна так, у Маскве бывала такое, што мы на 25 сакавіка рабілі нейкія палітычныя акцыі перад амбасадай з мэтай прыцягнення ўвагі да парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі, да заціскання дэмакратычных свабодаў. Але тут, ну, можна сказаць, што 25 сакавіка хутчэй служыла такой нагодай для таго, каб прыцягнуць увагу да бягучых праблемаў. Не ведаю, ці можна казаць аб вось падобных мерапрыемствах, як аб святкаванні, ну, хоць праява нейкага баявога духу.
Алесь Чайчыц з Вялікай Брытаніі і ў іншых краінах Дзень волі будуць яшчэ ўзгадваць. Святочная імпрэза ў гонар Дня волі будзе яшчэ ў Антверпене пры грэка-каталіцкай беларускай царкве на Вялікдзень, бо 25-га, калі адслужылі набажэнства за Беларусь, свята адзначылі сціпла, памятаючы пра пост. Больш інфармацыі, фотаздымкі, а таксама спасылкі на сайте свабода.орг. Там таксама можна знайсці і паслухаць у зручны для вас час перадачы беларускага замежжа. Калі вы маеце прапановы, пытанні да аўтара перадачы, іх можна даслаць мне па электроннай пошце poklad@vilnia.com альбо скантактавацца са мной праз Skype. Будзем і надалей рабіць гэту перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. А гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Беларусы з розных кантынентаў гаварылі пра Дзень волі. Імпрэзы з гэтай нагоды ў дыяспары яшчэ працягнуцца і ў красавіку. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.